Xalq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada Elxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? İlham Əliyev Qarabağ danışıqlarının gedişi və Qarabağ münaqişəsi haqqında Azərbaycan prezidentinin cəbhə bölgəsinə səfəri.
Birincisi, müharibə hələ bitmir. Müharibənin birinci dövrü başa çatır və xarici dəstəyi nəticəsində bizim torpaqlarımız erməni işğalçıları tərəfindən zəbt edilir. Biz bugün 90-cı illərin əvvəlində olan vəziyyətdə hərbi olaraq daha güclüyük.
Bugün Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasının 7 ili tamam olur. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan nə də irəlilədi, nə də gerilədi?
Əlbəttə, əvvəlki qədər 700-ə qədər siyasi məhbus Azərbaycanda həbsxanada yoxdur, amma yenə də siyasi məhbuslar var. Deyək ki, difamasiya ilə bağlı jurnalistlər türmədə yatmırlar, amma başqa maddələrlə az ki, yəni əməlləri sübut olunmadan jurnalistlər həbsxanada yatırlar.
Dəm qazından ölənlər niyə artır? Səbəb qazdadır, qızdırıcıda yoxsa işlətməkdə?
Birdən gördüm ki, nəsə halım pisləşir, yıxıldım. Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb, ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub.
Bütün bunlar barədə ətraflı az sonra danışacağıq. Konteksti isə İlham Əliyevin cəbhə bölgəsinə səfərindən başlayırıq. Yeni sülh planı Azərbaycanı tam qani eləmir. Müharibə qurtarmayıb, qurtaran onun ilk mərhələsidir. Bu bəyanatları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfərində verib. Əvvəlcə İlham Əliyevin səfər zamanı dedikləri haqda İlqar Rəsulun məlumatına, sonra isə Prezidentin bəyanatlarına, politoloq şərhlərinə qulaq asaq. Ağcabədidən İlqar Rəsul.
Prezident İlham Əliyev Ağdamda tikilən Olimpiya İdman kompleksinin açılışında çıxış elədi. Dövlət başçısı qaçqınlar məcburi köçkünlər üçün görülən işlərdən danışdı. O bildirdi ki, məcburi köçkünlərin yaşayışının rahat olması üçün qəsəbələr tikilir. İndiyə qədər görülən işlər yenə də davam elətdiriləcək, amma bunlar müvəqqəti xarakteri daşıyır. Əsas məqsəd doğma yerlərə qayıtmaqdır. O, bu istiqamətdə kifayət qədər işlərin görüldüyünü dedi. Prezident bildirdi ki, həmin rayonların bərpa olunması çox böyük məsai tələb eləyir. Heç bir beynəlxalq təşkilat bunu Azərbaycana verməz, amma Azərbaycan öz imkanları hesabına həmin rayonları, o cümlədən də Ağdamı bərpa edəcək işğaldan azad ediləndən sonra. Dövlət başçısının sözlərinə görə hal-hazırda beynəlxalq aləmdə qorxulu bir tendensiya özünü biruzə verir. İndi muxtar vilayətləri bir tərəfli qaydada tanıma halları mövcuddur. Buna görə də buna yol vermək olmaz. Azərbaycan bunun qarşısında dayanması üçün güclü olmalıdır. İndi onlar məhz bu cür işlərlə məşğuldurlar. Dövlətin gücləndirilməsi prosesini davam elətdirirlər. Prezidentin fikrincə Azərbaycan dövləti bütün iqtisadi, siyasi, hərbi qüdrəti nə qədər artsa, o qədər də bu proseslərdən uğurla çıxa bilər. Prezident qeyd elədi ki, onlar danışıqları davam elətdirirlər. Əvvəllər danışıqlarda 4 rayonun azad olunmasından söhbət gedirdi. İndi isə 7 rayonun azad olunması masa üzərindədir. Onun sözlərinə görə heç bunun özü də Azərbaycan tərəfi tam təmin eləmir, amma Azərbaycan danışıqları davam elətdirir və onun sülhlə nəticələnməsinə, problemi sülhlə çözülməsinə çalışır. Əks halda Azərbaycan öz torpaqlarını hərbi yolla azad edəcək. Prezident İlham Əliyev belə deyirdi. Prezident İlham Əliyev beynəlxalq aləmdə də bu məsələyə münasibətlərdən danışdı, fikirli yanaşmaların olduğunu bildirdi. İnsan hüquqları ilə bağlı məsələdə Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin hüquqlarından danışılmadığını bildirdi. O, eyni zamanda dedi ki, bəziləri ilə hesab eləyirlər ki, Azərbaycan müharibəni uduzub, Azərbaycan müharibəni uduzmayıb, bu müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb. Azərbaycan öz torpaqlarını azad eləmək üçün qüvvələrini səfərbər eləyir və o buna hazırdır. Lazım gələrsə öz torpaqlarını hərbi yolla azad eləyəcək və heç nəyə əhəmiyyət vermədən torpaqların işğaldan azad edilməsi prosesini özü istədiyi kimi başa çatdıracaq. Olimpiya kompleksindən sonra Prezident İlham Əliyev döyüş bölgəsində hərbiçilərlə görüşdü. Bundan sonra Azərbaycan Prezidenti Ağcabədi rayonunda gəldi. Ağcabədi rayonunda əhali qarşısında çıxış edərkən o hərbçilərlə görüşdüyünü bildirdi. Qarşı tərəfin mövqeylərinə baxdığını və Azərbaycanın daha güclü olduğunu dedi. Prezident bildirdi ki, sülhün tərəfdarıdır, sülhlə problemin həllinə çalışır, amma bu baş verməsə o əmindir ki, Azərbaycan xalqı doğru qərar qəbul edəcək. Və torpaqların azad olunmasında o hesab edir ki, bütün dünya Azərbaycanlıları bu amal ətrafında birləşməlidirlər.
İlham Əliyevin cəbhə bölgəsinə səfəri zamanı səslənən siyasi bəyanatları politoloqlar nə cür yozurlar? Biz buna hələ qaydaçı kontekst proqramımız sizə davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Bugün yanvarın 17-sidir. Bu isə əlamətdar tarixdir, çünki 7 il bundan qabaq Azərbaycan Avropanın insan haqları demokratiya üzrə ixtisaslaşan qurumu olan Avropa Şurasına üzv oldu. Üzvlük Azərbaycan vətəndaşına nə verdi?
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Freedom House İnsan Haqları Təşkilatının illik hesabatında 2001-ci ildə Azərbaycana verilən qiymət qismən azad idi. Dünən isə Azərbaycan qeyri-azad ölkə qiymətini aldı. Bu iki tarixi niyə müqayisə edirik? Çünki sual yaranır ki, niyə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan qiyməti artmaq əvəzinə azalır? Ya bəlkə verilən qiymət obyektiv deyil? Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma Bakıdan Rıza xanını yazır. Məncə hesabatda Azərbaycan haqlı olaraq qeyri-azad ölkə adlandırılıb. Bizim yapıcı hakimiyyətimiz isə çətin ki, bu hesabatdan bir nəticə çıxaracaq. Bakıdan Azəri yazır. Məncə qeyri-azad sözü çox yumşaq sözdür. Azərbaycanın insan hüquqlarının minimum səviyyəsinin də bəzi hallarda asanlıqla tapdandığı bir ölkədir. Burada hesabat verməyə heç ehtiyac da yoxdur. Axı, nə dəyişəcək? Bakıdan Elsiz yazır, ataların görünən dağa nə bələdçi məsəli var. Hər şey məlumdur və bizlər təşkilatın yazdıqlarını təkcə oxumuruq, həm də yaşayırıq. Bunu dinləyicilərimiz Azadlıq Radiosunun internet saytındakı foruma yazırlar. Əgər sizin də cavabınız olsa, saytımıza yaza bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Radiosunda kontekst proqramıdır. Azərbaycan Avropa Şurasına üzv olandan sonra nədə irəlilədi, nədə isə hətta gerilədi. Məsələn, 7 il bundan qabaq Azərbaycanda bir ildə 10 jurnalist tutulmurdu. İrəliləyişə gəldikdə, məsələn, insan haqları müdafiəçiləri hesab edirlər ki, siyasi məhbus məsələsində bu problemin də yalnız azadlığa buraxılma tərəfində irəliləyiş oldu. Bir də həbsxanalarda saxlanma şəraiti yaxşılaşdı. Bəs qalan sahələr? Azərbaycan Şuraya daxil olanda öz üzərinə konkret öhdəliklər götürüb, onları necə yerinə yetirdi və ya yetirir? Və ümumiyyətlə, Şuraya özlük Azərbaycanın adi vətəndaşına nə verdi? Marif Çingizoğluna qulaq asaq.
Azərbaycan rəsmiləri deyirlər ki, ölkə Avropa Şurasına girəndən hər şey müsbətə doğru dəyişib, qurum qarşısında götürülən bütün öhdəliklər də yerinə yetirilib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin üzvü millət vəkili Əli Hüseynov.
Bizim icra olmamış öhdəliyimiz qalmayıb. 1-2 qanunvericiliklə bağlı işlərimiz qalıb, amma demək olar ki, öhdəliklərin hamısını yerinə yetirmişik.
Əli Hüseynova görə Azərbaycanda məhkumların hüquqları ilə bağlı xeyli müsbət addımlar atılıb, hətta Azərbaycan bu sahədə bir sıra Avropa ölkələrini geridə qoyub.
Azərbaycanda bugün məhkumunun yazışmasında senzura yoxdur. Çox müsbət aldı. Əvvəllər yazışma, yəni məktub açılırdı. Bunlar qadağan olunur. Amma Litva Pribaltik ölkəsində hələ də mövcuddur. Onlarla bu cür hallar sadalaya bilərəm. İtaliyadan, Avropa, Şərqi Avropadan ümumiyyətcə. Yəni demək istəyirəm ki, bu məsələdə bir qədər dözümlü olmaq lazımdır. Və yaxud da ki, öyrənmək lazımdır. İmkan olsa Avropada olanda baxmaq lazımdır.
Bu millət vəkili Əli Hüseynovun fikirləridir. Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov da Avropa Şurasına üzvlükdən sonra Azərbaycan Azərbaycanda bir sıra sahələrdə nailiyyətlərin əldə olunduğu fikrindədir.
Vaxtilə 700-ə yaxın siyasi məhbus mövcudurdu və onlardan bu günləri söhbət açanda 100-dən danışırıq artıq. Məhz bu da bir vasitə Avropa Şurasının zəhməti nəticəsindədir. Bu günləri Azərbaycanda məhkəmə sistemində müəyyən dəyişikliklərə nail olunub. Bunlar hamısı da Avropa Şurasının öhdəlikləri nəticəsində həyata keçirilib.
Murad Sadəddinova görə digər irəliləyişlər də var. Bu da Azərbaycan vətəndaşlarının Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət etmək imkanı qazanması ilə bağlıdır. Amma hüquq müdafiəçisi öhdəliklərlə bağlı bu kimi müsbət irəliləyişlərin çox az olduğu qənaətindədir. Murad Sadəddinova görə hətta elə sahələr var ki, Avropa Şurasına üzvlükdən sonra həmin sahələrdə irəliləyişlər əvəzinə xeyli geriləmələr müşahidə olunmaqdadır.
Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olandan sonra bir sıra öhdəliklər götürüb və bu öhdəliklərin böyük əksəriyyəti mən deyərdim ki, həyata keçirilsə də normal şəkildə həyata keçirilir. Amma ciddi şəkildə biz bunları analiz eləsək, görəcəyik ki, bir çox problemlər hələ ki mövcuddur. Bunların arasında ən vacibi olan siyasi məhbuslarla bağlı problem, azad mətbuatla bağlı problemlər mövcuddur. Azad toplaşma ilə bağlı problemlər mövcuddur.
Hüquq müdafiəçisi Murad Sadəddinov. Bəzi öhdəliklərə sözsüz əməl olunub. Amma üstəlik həm də son aylar Azərbaycanda vəziyyət daha da pisləşib. Bu fikirlərin müəllifi isə Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmməruzətçisi Andris Herçildir. Azərbaycana hələ çox işləmək lazım olduğunu deyən həmməruzətçi hesab edir ki, bu ölkədə söz azadlığı ilə bağlı xeyli problemlər var. Hələ də jurnalistlər tutulur və həbsxanalarda hələ də siyasi məhbuslar var. Andres Yeçil həm də deyir ki, əgər Azərbaycan hesab edirsə bütün öhdəliklər yerinə yetirilib, onda məntiqlə bu ölkə ilə bağlı monitoringin dayandırılmasına baxılmalıdır. Amma reallığa gəlincə həm mərzuzəçi çox təəssüflə bu barədə hələ heç danışmaq bilə mümkün olmadığını deyir. Bu, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm mərzuzəçisi Andres Herçelin dedikləri idi. Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Uğdoğlu isə bilir ki, Avropa Şurasına üzvlükdən sonra müxtəlif sahələrdə, o cümlədən də mətbuatla bağlı bir sıra qanunvericilik aktlarına dəyişikliklər olub. Amma çox təəssüf ki, həmin qanunlar Avropada kimi tətbiq olunmayıb.
Əlbəttə, əvvəlki qədər 700-ə qədər siyasi məhbus Azərbaycanda həbsxanada yoxdur, amma yenə də siyasi məhbuslar var. Deyək ki, difamasiya ilə bağlı jurnalistlər türmədə yatmırlar, amma başqa maddələrlə, hansı ki, yəni əməlləri sübut olunmadan jurnalistlər həbsxanada yatırlar. Demək istəyirəm ki, kağızda hər şey tərtəmizdir, amma reallıqda çox çirklidir vəziyyət.
Şahbaz Uğdoğlu deyir ki, nə Avropa Şurasına qəbuldan əvvəlki, nə də sonrakı dövr Azərbaycan mətbuatı üçün elə də asan dövr olmayıb. Hətta Avropa Şurasına qəbuldan sonra ölkə mətbuatı idarə olunmaz bir mühitdə fəaliyyət göstərməli olub. Şahbaz Xudoğluna görə Heydər Əliyevin prezidentlik dövründən sonra mətbuatla bağlı indiyə qədər olan dəyişikliklər isə qanunlar müstəvisində yox, daha çox münasibətlərin şəxsi zəmində həlli müstəvisində öz əksini tapıb.
Azadlıq Radiosunun müxbirləri Bakı küçələrində sıravi vətəndaşlardan da soruşdular ki, Azərbaycanın Avropa Şurasına üzvlüyü Azərbaycan vətəndaşına nə verdi?
Mənimcə heç bir şey. Avropa Şurası bizə nə verir? Faydasıdır onu da yuxarıdakılar bilər.
Mən də elə heylə fikirləşirəm. Faydasını görürəm.
Hansı şura bizə nə verib ki, o da nəsə versin? Əsas Qarabağ məsələsi də onu da həll eləməyə gücləri çatmadı. Daha doğrusu eləmək istəmədilər.
Azərbaycana Avropa Şurası ən birinci mədəniyyət, ən birinci elmi və inkişaf mən görürəm Avropada. Hali bir şey verə bilmir. Xeyirdən başqa, boş şeydir o, xeyirdən başqa şey verə bilməz. Şəxsən mənə və mənim ailəmə, nəslimə savad, elm, mən müsbət qarşılayacağım ona.
Mən onu valla heç nə deyə bilmərəm bu haqda. Əgər böyüklərim yuxarıdan bilirlərsə, bu nəsə xeyir verəcək bizə heç nə. Sıravi insanlara heç nə.
Heç nə. Hardan görürdü? Görürdü mənə niyə bu gündə? 60 manat maaş alırsan, ha? Yox, bir şey yox.
Mən elə heç bir dəyişiklik yoxdur. Elə necə vardı köyünə, hamam köyünə tas. Olub olmayıb bilmirəm.
Bu, Bakı küçələrində keçirdiyimiz sorğuydu. Onu da xatırladaq ki, bugün Azərbaycanın Avropa Şurasına üzv olmasının düz 7 ili tamam olur. Kontekst proqramımız davam edir. İlham Əliyevin Cəfər bölgəsinə səfəri, burada səsləndirdiyi siyasi bəyanatlar və bunlara politoloq rəyləri az sonra. Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Yeni sülh planı Azərbaycanı tam qane eləmir. Müharibə qurtarmayıb, qurtaran onun ilk mərhələsidir. Bu bəyanatları Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev cəbhə bölgəsinə səfərində verib. İndi görə bu siyasi bəyanatları politoloqları nə cür yozurlar? Sülh planı Azərbaycanı qane eləmirsə, o deməkdir ki, Minsk qrupu həmsədrlərinin indiki planından da bir şey çıxmayacaq. Və yaxud müharibənin birinci mərhələsi başa çatıb nə deməkdir? Bu deməkdir ki, müharibə də ola bilər. Ya bəlkə bunları Dağlıq Qarabağ problemi kontekstində yox, seçki qabağı kampaniya kontekstində başa düşmək daha düzgün olardı. Ələkbər Raufoğlu İlham Əliyevin dediklərinə politoloqların izahını öyrənib.
Vaxt bizə işləyir. Ancaq mən istəyirəm ki, qəbul ediləcək sülh sazişi, imzalanacaq sülh sazişi Azərbaycan maraqları tam şəkildə təmin edilir. Hələ ki, mən deyə bilmərəm ki, tam şəkildə bizi qan edir. Ona görə danışıqlar prosesini biz davam etdirəcəyik. Öz mövqeyimizdən dönməyəcəyik.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yanvarın 17-sində Ağdam rayonunda bu bəyanatları verib və döyüş mövqelərini yoxlayıb. Bir gün əvvəl isə elə həmin rayonun işğal altında olan başqa bir kəndində ATƏT-in mis qrupun həmsədirləri atəşkəsin necə qorunduğunu müşahidə etmişdilər. Prezident bildirib ki, danışıqlarda artıq Azərbaycanın mövqeyi hakimdir.
Əgər vaxtı ilə 4 rayonun Azərbaycana qaytarılması məsələsi müzakirə olunurdusa, daha doğrusu Ermənistan tərəfindən irəli sürülürdüsə, bugün artıq bu da keçmişdə qalıb. İndi 7 rayon bütün işğal olunmuş torpaqların Azərbaycana qaytarılmasından sözlər gedir. Bunu beynəlxalq vasitəçilər, ATƏT-in Minsk qrupu tələb edir Ermənistandan və Ermənistan rəhbərliyi məcbur olub bunu qəbul edir. Yəni bu çox böyük irəliləyiş, çox böyük uğurlardır.
Dövlət başçı İlham Əliyev bildirir ki, Qarabağ danışıqları əvvəlkinə fərq olaraq indi Bakı üçün daha əlverişli şəraitdə gedir. Prezidentin bəyanatı Bakıda o qədər də yeni səslənmir. Hər halda dövlət başçısı oxşar fikirləri əvvəllərdə, məsələn, yeni illər əfəsində xalqa müraciətində dilə gətirmişdi. Bir neçə gün əvvəl isə İlham Əliyev 2008-ci ilin Qarabağ problemi üçün həll edici olacağını, müharibə yoxsa sülh yolunu tutmağın düzgünlüyünə qərar veriləcəyini bəyan etmişdi. Ancaq diqqəti çəkən odur ki, indi bu bəyanatlar həmsədirlər bölgədə danışıqlar apardığı bir vaxtda səsləndirilir. ATƏT-in bu münaqişənin həlli ilə məşğul olan vasitəçiləri Yuri Mezlakov, Metyu Brayza və Beynar Fasiye yanvarın 13-dən regiondadırlar və əvvəlcə Bakıda, sonra isə Yerevanda özlərinin ay yarım əvvəl maddədə təqdim etdikləri prinsiplər sənədinə cavab almağa çalışırlar. Amerikalı həmsədir Metyu Brayza hər iki prezidentin mövqeyi ilə tanış olduqdan sonra deyib ki, o tərəflərin yeni təkliflərə münasibətində konstruktivlik görür. Noyabrın 17-sində isə vasitəçilər yenidən Bakıya qayıtmalıdırlar. Xarici İşlər Naziri Müavini Araz Əzimov deyir ki, həmsədlər Yerevanda Azərbaycanın lazım olan mövqeyini almasalar, onların gəlməsinə ehtiyac da yoxdur. Bakının vasitəçilərə maddədə irəli sürülmüş təklifə hansı cavab verdiyi hələ tam bəlli olmasa da, prezident çıxışında bu məsələyə eyham vurub.
Hələ ki, tam şəkildə deyə bilmərəm ki, təklif edilən variantda bizi hər şey qanə edir. Bəzi məsələlər bizi qanə etmir və biz onlarla razı ola bilmərik. Amma görüşdə danışıqların gedişatı müsbət istiqamətində gedmişdir.
Əslində, bir çox yerli müşahidəçilər əmin deyirlər ki, vasitəçilərin son sayıları danışıqları irəli aparmaq üçün bəs edir, yoxsa yox. Çünki tərəflər arasında heç bir görüş keçirilmir. Sonuncu dəfə Azərbaycan və Ermənistan prezidentləri keçən ilin iyun ayında Sankt-Peterburqda görüşmüşdülər. Həmsədlər maddədə irəli sürdüyü təklifdən sonra isə Ermənistan prezidenti danışıqların onların mövqeyinə uyğun şəkildə getdiyini bildirmişdi. Xarici İşlər naziri Vardan Oskaniya isə bəyan etmişdi ki, Dağlıq Qarabağın müstəqilliyi artıq razılaşdırılıb və indi söhbət onun rəsmiləşdirilməsindən gedir. Buna görə də müşahidəçilərə görə hər kim münaqişə tərəfi danışıqlarda özünü üstün göstərməyə çalışır. Əslində isə təzə heç nə baş vermir. Elə Araz Əzimov da etiraf edir ki, indiyədək əldə olmuş irəliləyişlər köklü dəyişiklik üçün bəs etməyib. Buna baxmayaraq, son vaxtlar aparılan görüşlərin mahiyyətinə dair məlumatlar da sir kimi qorunmaqdadır. Politoloq Rasim Müsəbəyovun fikrincə, Azərbaycanın geosiyasi çəkisi son vaxtlar artsa da, bu imkanların danışıqlara necə transformasiya olunmasını və Ermənistan tərəfinə təsir edib etmədiyini demək çətindir.
Hər halda erməni mətbuatı bunun tam əksin deyir. Onlar deyirlər ki, əvvəllər söhbət gedirdisə, ad nədir, təkcə Dağlıq Qarabağın statusundan, indi isə azərbaycanlılar təkcə Dağlıq Qarabağ ətrafında rayonların boşaldılmasını söhbət adına aparırlar. Mənə elə gəlir ki, doğrudan da o dəyişiklər həm ermənilərin yanaşmasında yeni reallıqları nəzərə alınması, o təqdim olunmuş prinsiplar aşkarlananda mənə elə gəlir ki, özün biruzə verəcək.
Cərab Musabəyovun fikrincə, həmsədlər nə qədər danışıqlara məna qatmağa çalışsalar da, tərəflər arasında əsas fikir ayrılığı sülh sənədi hazır olarkən özünü daha çox göstərəcək. Əvvəllər də Ermənistanla Azərbaycan sülh danışıqlarında razılaşmaya yaxınlaşıblar, ancaq son addımı irəli yox, geri atıblar.
Ələkbər Raufoğlu Azərbaycan prezidentinin cəbhə bölgəsinə səfərindən, burada səslənən siyasi bəyanatlardan və buna politoloq münasibətlərindən danışdı. Kontekst proqramımız davam eləyir. 101.7 FM. İndi isə məişət problemlərinə keçək. Deputat Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və qaynı dəm qazından həlak olublar. Bu hadisə yenidən diqqəti dəm qazı təhlükəsinə yönəldi. Bakıda son vaxtlar dəm qazından ölmə halları çoxalıb. Böyük miqyas almasa da problem var. Ancaq problemin kökü nədədir? Azərbaycan hökuməti bir vaxtlar monitorinq keçirmək istəyirdi. Keçirilirmi?
Yanvarın 16-sında millət vəkili Fazil Qəzənfəroğlunun oğlu və yaxın qohumu dəm qazından boğulublar. Bir neçə müddətdir paytaxtda dəm qazından boğulanların sayı artıb. Müşahidələrə görə belə faktlara daha çox qış aylarında rast gəlinir. Bakı sakini Mədinə Nəcəfova deyir ki, o da dəm qazından zəhərlənibmiş.
Bir neçə gün buna qabaq mən hamama daxil oldum ki, kimim? Elə kimə təzə başımı qutarmışdım. Birdən gördüm ki, nəsə halım pisləşir, yıxıldım. Ayıldım, özümü yerdə gördüm. Bitər özümü toplayıb, ayağa qalxdım. Başa düşdüm, yəqin məni dəm qazı vurub. Tez oxusun altına girdim.
Mədinə Nəcəfova deyir, yaxşı ki, həkim qardaşı onu xəbərdar edibmiş. Əgər dəm qazından zəhərlənərsə, tez soyuq duş qəbul etsin. Amma dəm qazından zəhərlənmə heç də həmişə fəsadsız ötüşmür. Respublika Klinik Tibb Mərkəzinin toksikologiya şöbəsinin rəhbəri, tibb elmləri namizədi Azər Maqsudov da deyir ki, onlara çoxlu müraciətlər olur.
Havalar soyuq keçir, oyla bağlı müraciətlər artıb, zəhərlənmələrin sayı artıb. Gündəlik 5-10 nəfər olaraq həm müraciətlər olur, orta ağır və ağır formalarda bu xəstələri gətirirlər təcili tibb yardımı.
Azər Maqsudov deyir ki, onlara müraciət edənlərin heç də hamısı qızdırıcı sobalardan zəhərlənmir. Onların arasında hamamda içmərkən də zəhərlənənlər olur. Azərbaycan Elmi Tədqiqat və Layihə Qaz İnstitutunun professoru Rüstəm Bağrov deyir ki, evlərdə dəm qazının yaranmasına səbəb hava çatışmazlığı olur.
Bir kubometr qaz yananda 10 kubometr hava lazımdır. Əgər çatmırsa, dəm qazı əmələ gəlir. Əgər çatırsa, artıqdırsa, azot qazları əmələ gəlir.
Dəm qazından zəhərlənənlərin qış aylarında daha çox olması faktına diqqət çəkən bəzi mütəxəssislər deyirlər ki, qazın donmaması üçün ona metanol maddəsi vurulur. Bu maddə isə olduqca zəhərlidir. Professor Rüstəm Bağrov da qaza metanol maddəsinin qatılmasını istisna eləmir.
Ona metanol vururlar ki, qaz kəmərlərində qidrat əmələ gəlməz. Zəhərli maddədir. Ən aşağı dozası, onun buxarları kör eləyir. Amma Allah eləməsin, 1 qram, 2 qram bədənə düşəndə öldürür.
Xarici istehsalı qızdırıcı sobalara gəlincə, Professor Rüstəm Bağrov hesab edir ki, Azərbaycanda verilən qaz bu sobaların standartlarına uyğun gəlmir.
Bizim xaricdən aldığımız qəşəng plitələr ki var, onlar hesablanır 6300-6000 kilokalori qazı tam yandırmağa. Amma bizim qazların istilik törətmə qabiliyyəti 8500 kilokalori metr kuba çatır. Ona görə də qazın bir hissəsi tam yanır, bir hissəsi dəm qazına kimi yanır. Daha doğrusu, havanın çatışmamazlığından dəm qazı əmələ gəlir.
Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin Qaz Təsərrüfatı İstismarı İdarəsinin rəhbəri Vaqif Namazov isə ölkədə istifadə edilən qazın tərkibi ilə bağlı problem olmadığını deyir. Vaqif Namazov onda bildirir ki, onlar mavi yanacağa metanol vurmurlar.
Nə danışırsınız, xanım? Kim elə bir xalqın düşməni zaddır mənim kimsə? Bu nə danışırsınız? Elə söhbət ola bilməz, qətiyyən.
Vaqif Namazov dəm qazının içəri sızmasının səbəbini tüstü bacalarının vaxtında təmizlənməməsində görür. Bununla razılaşmayan Xətai rayon 93 sayılı mənzil istismarı İdarəsinin mühəndisi Samir Mehdiyevin sözlərinə görə, onlar hər il soyuqlar düşməmişdən bütün binaların tüstü bacalarını təmizləyirlər. Bununla yanaşı şikayət olarsa, blokun ventilyasiya sistemi yenidən təmizlənir. Bəs sakinlər nə deyir? Dəm qazı təhlükəsindən özlərini sığortalaya bilirlərmi? Evə olurmu hərdən dəm qazı
dostlar? Bəli, belə olurdu.
O anda nə inirsiniz?
Problem yaranında biz onu ləğv eləyirik. Çağırır, gəlir, masteri ləğv eləyir.
Dəm qazından ehtiyatlı olduq da, bizdə hava çıxmaq üçün yerlər var. Dimaxod.
Təmizdirmi o?
Təmiz.
Bizdə hər şey işıqlandır.
Niyə evə dəm qazı dolur? Bu sualın cavabını öyrənməyə çalışdıq. Səbəbin tüstü bacası və ya qazın tərkibi olub-olmadığını araşdırmaq isə hüquq mühafizə orqanlarının öhdəsinə düşür.
İndi isə beynəlxalq aləmə keçək. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası yenə də Kosova məsələsini müzakirə edib. Amerika nümayəndəsi deyib ki, Kosovanın müstəqilliyi ən yaxşı yoldur. Rusiya nümayəndəsi isə təkid edir ki, Serbiyanın ərazi bütövlüyü toxunulmazdır. Rövşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Serbiya prezidenti Boris Tadiç çərşənbə günü Təhlükəsizlik Şurasında çıxış edərkən şura üzvlərini Kosova Alban vilayətinin müstəqilliyini istənilən halda rədd etməyə çağıraraq deyib.
Jednostrano priznavanje nezavisnosti Kosova
tək tərəfli şəkildə Kosovanın müstəqilliyini tanımaq şəksiz ki, prezident yaratmağa bərabərdir. Belə tələsik və özbaşına qərarla Serbiya ilə Balkanda sabitliyi pozmağa heç kimin haqqı yoxdur. Xüsusilə də ona görə ki, onun separatçılıq problemi ilə üzləşən başqa regionlara hansı nəticələr gətirəcəyini bilmək olmaz. Biz dəfələrlə o mövqeyimizi açıqlamışıq ki, problemin həlli hökmən tərəflər arasında kompromis şəklində və beynəlxalq hüquq normaları əsasında tapılmalıdır. Belə halda isə həmin qərar həm mənim ölkəmə, həm də bütün regiona sülh və rifah gətirir. Tadiç deyib ki, Serbiya Kosovanın müstəqilliyini heç vaxt tanımayacaq, öz suverenliyi və ərazi bütövlüyünü isə diplomatiya və beynəlxalq qanunlar vasitəsilə müdafiə edəcək. Kosova Albanlarının lideri Həşim Taçi rəsmən heç bir ölkəni təmsil etmədiyindən Şuranın sessiyasında nitq söyləyə bilmədi və jurnalistlər qarşısında çıxış etməli oldu. Biz tezliklə qərarımızı verəcəyik. Ümid varıq ki, Vaşinqton, Brüssel və bütün dünya ictimaiyyəti bizi tanıyır. Priştina yalnız Vaşinqton, Brüssel və başqa xarici ölkələrlə əməkdaşlığı sayəsində nə isə əldə edə bilər. Biz çalışacağıq ki, prosesimiz mümkün qədər tez davam etsin. Əminəm ki, qərarımız çox tez bir zamanda veriləcək. Amerika Birləşmiş Ştatlarının BMT-dəki səfiri Zalmay Xəlilzad problemin həlli üzrə əldə olan variantların ən yaxşısı saydığı Kosova idarəli müstəqillik verilməsi haqda keçmiş Finlandiya prezidenti Martti Ahtisaarinin planı üzrə hərəkət etməyə çağırıb, amma onu da qeyd edib ki, müstəqil olub-olmamasına baxmayaraq Kosova hökmən Serbiya kimi Avropa Birliyinə inteqrasiya olunmaqda davam etməlidir. The ultimate solution obviously for the problem of that region. Bütün region üçün problemin yekun həlli Birləşmiş Avropa qurumları və ilk növbədə Avropa Birliyinə inteqrasiyadır. Bütün regionun gələcəyi bundan asılıdır. For that region. Kosova müstəqillik ideyasına dəstək verən ABŞ səfirindən fərqli olaraq Rusiyanın səfiri Vitali Churkin deyib ki, vilayətin müstəqilliyini tanımağa heç bir hüquqi əsas yoxdur. Going down the way of unilateral moves. Tək tərəfli addımların tarixçəsi göstərib ki, Kosova beynəlxalq birliyin tam hüquqlu üzvləri sırasına qəbul olunmayacaq. Əfsuslar ki, BMT Xartiyası və Təhlükəsizlik Şurası qətnaməsinin ziddinə onun müəyyən dərəcədə tanınması mümkün ola bilər. Amma əminəm ki, nə bu binaya, nə də başqa beynəlxalq siyasi təsisatlara beynəlxalq birliyin yetkin üzvü olaraq o heç vaxt qədəm qoya bilməyəcək. Political international institutions. Səfir Çürkinin dilə gətirdiyi BMT Təhlükəsizlik Şurasının Serbiyanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edən 1244 nömrəli qətnaməsini ABŞ-da daxil olmaqla daimi şura üzvlərinin 5-i də qəbul etmişdi. Lakin buna baxmayaraq, bugün müstəqillik ideyasının tərəfdarları Ahtisaari planını müdafiə edərək onun indiki reallıqları doğru əks etdirdiyini əsas gətirirlər.
Rusiyada isə biznesmenlər arasında sorğu keçirilib ki, korrupsiya çoxdurmu, səbəbi nədir? Röşən Qəmbərovun reportajı.
Rusiyanın İctimai Rəy Araşdırması Mərkəzinin keçirdiyi sorğuya görə biznesmenlərin yarıdan çoxu 56% hesab eləyir ki, ölkədə korrupsiyanın səviyyəsi yüksəkdir. Cəmi 12% bunun əksini düşünür. 24% isə bu fikirdədir ki, korrupsiya orta səviyyədədir. Korrupsiyanın səviyyəsinə yüksək deyənlərin çoxu ticarətlə məşğul olanlardır. Korrupsiyanın az olduğunu deyənlər isə ən çox sənaye və tikinti sahəsində işləyir. Sorğunun nəticələrinə görə ən çox kiçik biznesin nümayəndələri yerli və regional məmurların qanunsuz yoldan pul qazanmaq istəyinin qurbanı olurlar. Rusiyalı biznesmenlərin fikrincə dövlət orqanları arasında korrupsiyaya ən çox bulaşanı hüquq mühafizə orqanlarıdır. Respondentlərin 43% bundan razılaşıb. Daha sonra yerli hökumət orqanları, vergilər idarəsi, məhkəmələr, yanğın söndürmə idarələri və s. təşkilatlar gəlir. Rusiyada təxminən 2 milyon azərbaycanlı yaşayır və onların çoxu xırda bizneslə məşğuldur. Rusiyada işləyən azərbaycanlı jurnalist Tünzalə Vəliqızı deyir ki, əslində Rusiyada korrupsiya ilə bağlı vəziyyət rəy sorğusunda təsvir edilənlərdən də pisdir. O da razılaşır ki, xırda ticarətlə məşğul olanlara ən çox polis problem yaradır. Amma onun fikrincə bu məsələnin iki tərəfi var.
Bu günləri o korrupsiyanı yaradan səbəblərdən biri bizim özümüzük. Ona görə ki, biz özümüz qanunun yanından keçməkdən ötürü sadəcə milisə rüşvət təklif edirik və milisi də bu qani eləyir. Amma bu, yəni bir tərəfli gərək buna baxmayasan, ikinci bir tərəfi də var. Və milisin özü də, yəni yerli hüquq mühafizə orqanlarının özlərinin də bəzən, belə deyək ki, bir qismi bunda maraqlıdır. Yəni, hansı ki, onlar nəinki o qanunu sənədlə işləyənlərə daha yaxşı imkanlar yaradılar, nəinki o qanunsuz sənədlə işləyənlərə. Çünki onlar ona, belə deyək, bir yem kimi baxırlar özlərinə, bir baza kimi, bir çörək yeri kimi baxırlar.
Tüzalə Vəliqızı deyir ki, Rusiyadakı azərbaycanlı iş adamları rüşvəti çox vaxtda yerli qanunları bilmədikləri üçün verirlər ki, işlərini tez həll eləsinlər. Amma onun sözlərinə görə biznesmenlərdən asılı olmayan məsələlər də var. Məsələn, azərbaycanlı tacirlər də daxil olmaqla keçmiş Sovet ölkələrindən gələn iş adamlarının çoxunun işi yerli biznesmenlərdən daha çətindir.
Burada biznes qurmaq istəyənlərə ümumi münasibət odur ki, əgər sən ölkəndən bura gəlib burada müəyyən biznes qurmaq istəyirsənsə, bu o deməkdir birinci onların nöqteyi nəzərincə. Deməli, sənə ölkəndə bu biznes üçün şərait yaratmayıblar. Rus hüquq mühafizə orqanları da bunu bilir və daha çox istismar edirlər.
Bununla da kontekst proqramımız başa çatır. Proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.